Latvijas pasts no Lielbritānijas saņēmis 63 bojātus pasta sūtījumu maisus. Maisi ir izmirkuši. Daļa no tiem ir tik ļoti sabojāti, ka vairs nevar noteikt adresātu. Latvijas pasts aicina adresātus vērsties pie izsūtītāja, ja sūtījums nav saņemts līdz 24. augustam. Maisos ir gan vēstules, gan preces no interneta veikaliem. Valdība šodien bez lielām debatēm atbalstīja veselības aprūpes sistēmas reformu. Reforma paredz būtiskas pārmaiņas nozarē un lielākas algas mediķiem. Viens no būtiskākajiem iebildumiem bija saistīts ar Kuldīgas slimnīcu, taču tas tika atrisināts. Slimnīca arī turpmāk varēs sniegt ginekoloģijas un dzemdību pakalpojumus, kā arī sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ir zināms, kuri deputāti strādās oligarhu lietas parlamentārajā izmeklēšanā. Tie ir Andrejs Judins, Mārtiņš Šits, Igors Pimenovs, Ritvars Jansons, Inguna Sudraba un Ainārs Mežulis. Viņus izvēlējās Saimas frakcijas. Izmeklēšanas komisija izveidota, lai izvērtētu informāciju krimināllietā par iespējamu valsts nozagšanu, kā arī lai noskaidrotu, kāpēc krimināllieta tika izbeigta. Citviet pasaulē. Krievijas parlamenta augšpalāta ieteikusi prezidentam Vladimiram Putinam ierobežot sadarbību ar Poliju. Tas tāpēc, ka Polija pieņēma likumu, kas paredz nojaukt komunismu slavinošus pieminekļus, arī pieminekļus padomju karavīriem. Francijas dienvidu daļā un Korsikas salā plosās spēcīgi meža ugunsgrēki. Ar liesmām cīnās vairāki tūkstoši ugunsdzēsēju. Ilgstošais sausuma periods izraisīs ugunsnelaimes arī citās Eiropas dienvidu valstīs. Ugunsnelaimes skārusi apdzīvotus ciematus, no kuriem evakuēti vairāki simti iedzīvotāju. Savas mājas cilvēkiem nācies pamest steigā, atstājot iedzīvi liesmu varā. Eiropas Savienības un Turcijas amatpersonām nav izdevies mazināt spriedzi attiecībās. Ankara joprojām uzstāja, lai atsāktos sarunas par tās iestāšanos Eiropas Savienībā, kamēr Brisele pieprasa, lai Ankara uzlabo cilvēktiesību situāciju. Kopš pērn Turcijā notika apvērsuma mēģinājums, abu valstu attiecības nav labas. Rietumvalstis ļoti kritizē Turcijas vēršanos pret politisko opozīciju, neatkarīgo presi.